За өдрийн төргийн бизнес он подкастын сонсогчдод. За өнөөдөр би өнгөрсөн оны 12 дугаар сард үрсэнд нэг зочин ахин урьж байна. За энэ хүн бол Эрхэм Түншиг Консалт компани үүсгэн байгуулагч санхүүгийн зөвлөх үүрийн цол өдрийн төргийн.
За өдрийн төргийн.
За яриллаа. За тэгэхээр би тэр 12 сард ерөөхд яг санхүүгийн удирдлага гэдэг сэдвийг хөндөж ярьсан те. Ер нь яг санхүүгийн ажил ягаад нэг зөвхөн санхүүчтэй ажил биш. Ер нь яг нийт одоо компани хамаатай асуудал бай те гэдэг талаар нэлийн тогтож ярьсан. За өнөөдөр битээр болохоор юун талд юун дээр илүү төвлөрөх гэж нэхэр одоо бизнесийг санхүүгийн талаас нь ер нь яаж дижитал шилж тийх юм бэ? За яг одоо ямар нэгэн тийм санхүүгийн түүлтэй програм сонгох дээр бид нэр ямар нийтлэг алдаа байдаг, юун дээр алдаа байдаг гэдэгт илүү төвлөрч ярина. За ингээд эхний асуулт юм байна л да. За одоо ингээд зах зээл янз янзын санхүүг дижиталчлах одоо тийм арга хэрэгслүүд, програмууд, софтверууд гарч ирж байна тий. А тэгвэл энэ дээр одоо стил одоо юу гэдгийг бүтлгүүтэл маш их байна. Тэгэхээр ер нь яг тэр өөрийнхөө бизнес тохирсон одоо санхүүг дижиталчлах загвар хэмэд одоо тий. Яг тэр нэг шийдлийг, тэр загварыг ер нь яаж зөв сонгох вэ, зөв ойлгох вэ тий. За манай санхүүд ер нь иймэрхүү дижитал шийдэл хэрэгтэй мэн гэдэг тэр ойлголт тэр нь хаанаас гарч ирэх хэвээр гэдэг тэр та эхлээд яриач.
За нэгдүгээрт манай үйл ажиллагаа ямар чиглэлийн үйл ажиллагаа вэ гэдгээс хамаарх хэвээр нэгдүгээрт үйл ажиллагаандаа тохируулах хэрэгтэй байна тийм. Хоёрдугаарт хин бүртгэлээ хийх вэ, хин хяналтаа тавих вэ, хин мэдээлэл авах вэ гэдгээ тодорхой болох хэрэгтэй. Дээрээс нь мөн ялгаа авахгүй ганц нэг дижитал шийдэл хийхэд маань бид нар зүгээр байгууллагынхаа үйл ажиллагааг ч юм уу эсвэл санхүүгээ онлайн болгож шийдждэг зүйл биш байгаа даа. Энэ нь өөрөө дахиад байгууллагын маань хөгжил хаана хөрөх вэ? Бизнесийн хөгжлийн стратегийг тодорхойлсноор тэр зорилготой нийцүүлэх байдлаараа програм сонгуул зүгээр мөн ялгаахгүй бэлэн хөгжүүлэгдсэн програмууд байгаа ч гэсэн тэ багт яг тухайн байгууллагынхаа өөрийнхөө үйл ажиллагаанд нийцүүлэн програм хөгжүүлэх байдлаар ч юм уу шийдэлж болж байна. Гол юм нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө өөрсдийнхөө чиглэл болон зорилгоо тодорхойлох тэр дотроо өөрсдийнхөө хөгжлийг шингээх нь бүр маш чухал зүйл болчих хураад байгаа.
За төгөлдөг тодорхой жишээ дээр одоо миний нэг мэддэг ийм хөдөлтийн компани аа тийм том бол компани шүү дээ. Тэгтээ ингээд нэг 5-6 юм сүлжээ дэлгүүртэй. Тэгээд тэдний ингээд ажил нөгөө одоо санхүү талыг нэжлэгийн зүгээр ажиглахаар хүмүүс сугаал стил ингээл гараар ингээл баах юм шивэл оруулаад ингээл яваад тахшгүй. Тэр нь ингээд 2-3 хүнээр дамждаг процесс нь сар болго ингээд салин тавих болохоор ингээд нэг юм 2-3 шин суудаг тийм ажилтай юм билээ. Одоо менежерүүд нэг сугаад байгаа хэрэг одоо нөгөө цаг бүртгэлтэй чөлөө авсан яс хийсэн гээд. Тэгэхээр ингээд харахаар зүгээр одоо энэ тохиолдолд одоо ямар дижитал ашиглах байж болох вэ гэдэг ч юм уу тий.
Бид нар нөгөө үйл ажиллагаахаа мэдээллийнхээ нэг но одоо мэдлэлээ нэг цэг төвдрүүлж чадсан уугүй юу гэдгээс ингээд хамаарат байгаа. Ер нь бол яг саний ингээд таны жишээнээр ингээд багчсан манад тохиолдолд ямар кейс гарч ирж ирсэн бэхээр нэгэн компанид өөрөө сүлжээ дэлгүүртэй, за дэлгүүртэй, дээрэс нь үйлдвэрлэлтэй. Тэгэд мөн бөөний бараа зардаг түгээлттэй байгаа тохиолдол гарсан. За тэгэнгүүтээ яаж юм нөхөр дэлгүүр дээр нэг програм ашиглалтсан. За үйлдвэрлэлт дээр Excel бүртгэл ашиглалтсан. Түгээлтэн дээр дахиад түгээлтийн өөр нэг програм ашиглалтсан. Явж байгаа. Уг нь бол нэг компани. Гурван яг үйл ажиллагааны борлуулалтын сувг нь өөрөө байгаа ч гэсэн нэг компани. Тэгмүүд эндээс юу болж ийм гэхээр тухайн байгууллагын мэдээллийг, санхүүгийн мэдээллийг нэгтгэхэд заавал гар оролцоо ортой ч юм уу дахиад цаг хугацаа ингээд зарцуулаад байгаа байхгүй. Түгээлтийн програмаас дэлгүүрийн босоос дээрэс нь үйлдвэрлэлийн ингээд Excel-ийг нэгтгээд тэгээд дахиад байгууллагын мэдээлэл гаргахын тулд цаг хугацаа алдаад эсвэл тэн дээр зүгээр бүр тодорхой мэдээлэл гаргаж чадахгүй ч гэдэг юм уу ингээд явж байгаа тохиолдол байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг тухайн байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд нийцүүлээд бүх мэдээлэлээ яаж нэгцэг төлрүүлэх вэ гэдэг нэгдсэн системийг яаж хөгжүүлэх вэ эсвэл яг тийм нэгдсэн системийг яаж сонгож ашиглах вэ гэдгээ тодорхойлох хэрэгтэй байна гэсэн үг байхгүй.
Өөрөөр хэлбэл мэдээллийг тийм нэгдсэн цонхны зарчмаар удирдах хэрэгцээ байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тас өмнөх подкаст дээр хэлжсэн одоо ямар нэгэн санхүүгийн програм ингээд сонгоод ажиллуулахар шийдлээ. Гэхдээ энэ маань зөвхөн санхүүгийнх нь хамаатай ажил биш гэдэг ба шүү дээ. Энд дээр яагаад гэдэгт тэр бас дахиад хоёул яг тодорч ярьсан дээрх тийм ээ.
Тий. Аа санхүүгийн мэдээллийг санхүүгийн ажилтнад босруулж байгаа. Аа гэхдээ буцаад мэдээлэл дамжуулахдаа мэдээлэл хүргэхдээ дахиад санхүүгийн мэдээлэл ажилтан бусдад дамжуулаад байгаа байхгүй юу? Дамжуулаад байгаа. Тэгэхээр дамжуулаад байгаа гэдэг нь яаж байгаа гэхээр санхүүгийн ажилтан өөрөө програм дээр ч юм уу ямар нэгэн мэдээлэл санхүүгийн мэдээлэл босруулж агаад түүнийгээ дахин босруулаад удирдлага зориулаад нэг босруулчихдаг ч гэдэг юм уу. Менежер зориулаад нэг босруулдаг ч юм уу ингэж суугаад байгаа. За тэгэхээр энэ өөрөө дамжуулалт үүсэж байгаа тохиолдолд үүнийг алдаатай байх ч гэдэг юм уу. Эсвэл яг нөгөө анх бидний үндсэн мэдээлэл дээр зөв буруу юу гэдгийг тодорхойлох боломжгүй болчихж байгаа байхгүй юу. За тэгэхээр тагаал нэг хүний оролцоо орж иж дамжиж штэ тий. А тэгэхээр энэ өөрөө бүртгэл хийгдэ явж исэн ч гэсэн мэдээлэл авагч нар маань мэдээлэл төр програм руу ороод мэдээлэл авдаг л байх хэрэгтэй вэ. Тэн тэнэгсэндөө мэдээлэл авч яах гэдэг маань шинэл тогтох болчихж байгаа байхгүй юу. Удирдлага бүр нэг номерын удирдлага. Удирдлага бусдаас мэдээлэл дамжуулж аваалгаа бол энэ өөрөө нөгөө санхүүгийн дижитал систем ч гэдэг юм уу эсвэл ямар нэгэн сайн ERP систем хөгжүүлсэн байсан ч гэсэн энэ өөрө бүтлгүүт гээд байгаа байхгүй. Удирдлага тэндээс өөрө мэдээлэлээ тогтмол авдаг минь авах ёстой бүх хүмүүс тэндээс мэдээлэл авдаг байж ч энэ өөрө санхүүгийн програмыг зөв ажилуулдаг хяналт тогтдог. Дээрээс нь нөгөө дамжуулалтгүйгээр авч байгаа учраас яг тийм алдаа дутагдал гарахгүй болчихж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэр талаас нь илүү одоо нөгөө ганц санхүүгийн ажилтнад санхүүгийн мэдээллийг босруулаа суугаад байдаг биш тий тэнд босруулалт хийгдэж байсан ч гэсэн мэдээлэл нээлттэй байгаасаа гэдгийг хэлж байгаа. Ингээд өөрөө энэ рүү мэдээллийн зүв болж байгаа хгүй зүв болж байгаа. Дээрээс нь нэг цэг төвлөрлж байгаа л гэсэн үг.
Аа тэгэхээр одоо яг техникл асуулт асуу юу гэхээр санхүүгийн програм нэвтрүүлэхэд ер нь яг хичнээн үе шат ээдгийн ямар ямар үе шат ээдгийн тий энэ дэр бас ямар нийтлэг тиймний бид нар алдаа гаргаад байна гэдэг тий тааж ахын дэлгүүлж яаж.
За санхүүгийн програм дээр бид нар ер нь ихдээ их бүртлгүүддэг, их бүртлгүүддэг. Нийт одоо юу гэдэг юм санхүүгийн програм худалдаж авсан компаниудын бараг 50 орчим хувь нь ер нь бүртлгүүдэж байна. А тэр нь яагаад бүртлгүүдэж байгаа вэ гэхээр нэгдүгээрт нэвтрүүлэлтээ хизээ хийж хийхээ сонгож чадаагүй байгаад байна. А хоёрдугаарт бэлтгэл ажиллаа муу хийцэн байгаа тийм. Гуравдугаарт хэрэглээгүй байгаа тийм. Хэрэглээ нь бага. За яагаад нэгдүгээр ажиллаа ярив. Нэгдүгээр ажил цаг хугацаагаа хэрхэн сонгох вэ? Хизээ нэвтрүүлэх вэ гэдэг. За энэ дээр баланс гарч байгаа буюу жилийн эцсэр байвал маш сайн. Магадгүй зарим компаниуд жилийн хагас жилээр баланс гарч байгаа тийм үү. Тэгэхээр яагаад энэ баланс гарч байгааг хугацааг сонгох ёстой вэ гэхээр энэ өөр програм дээр ихний үлдэгдэл гэдэг зүйл тодорхой байж ич чааш зөв үргэлжлэх байхгүй юу? Зөв үргэлжлэх ёстой. Тэгэхээр ихэнх газрууд юу гэдэг нь удирдлага бодож байгаа ч юм уу эсвэл нэгтлэн бодож санал болгож байгаа нэг програм авчдаг. Тэр нь 2 сар ч юм уу 3 сар 10 сар байхад энэ өөрө бүтлгүүдэх магадлал нь маш өндөр болчихж байгаа. Тэгээ тэр зүгээр шийдвэр гаргалт тэр дараа хөдөлтад авчдаг зүйл биш байхгүй юу? Ер нь бол.
Аа
тэгэхэд шийдвэр гарсан бол за хизээ нэвтрүүлэхээ шийдвэр авах гэдэг нь шүү дээ. Жилийн эцсдүү эсвэл хагас жилээр үү? Ямар ч сан баланс гарсан байх хэвээр нэгдүгээрт. За тэгээд хоёрдугаарт бэлтгэл ажил. Бэлтгэл ажилгүйгээр бас програм хөдөлтад авчдаг. Энд дэр бид нөгөө лавлах тохиргоонууд дээрэс нь анхны харилцагчийн мэдээлэл, параметрын мэдээлэл, үнцөрнгийн мэдээлэл, дээрэс нь юу гэдэг эхний үйлдэлүүдийг тодорхойлох мэдээллүүд байна. А дээрэс нь дансны төлөвлөгөө гэдэг маш чухал зүйл байна. Тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд нийцүүлээд ямар дансны төлөвлөгөө байх вэ? Бид нар борлуулалт ямар сувхөөтэй вэ? Бидний өртгийн төв нь юу хийж гэдэг юм. Энд дээр маш их төлөвлөгөө хийж дансны төлөвлөгөөг босруулгаахаар бид нэг сарын нэгнээс их гуулаад гүйлгэх их боломжгүй төлчихөж байгаа хэрэг. Харилцагч тодорхойгүй, хэрэглэгч тодорхойгүй. А тэгэхээр энэ дээр бэлтгэл ажил дор хаяж 1-2 сар зарцуулагдаж байгаа. Энэ бэлтгэл ажиллаа маш зөв хийж ийж энэ програм өөрөө зөв явдаг. За нэг ингээд ямар ч сан хугацаа тодорхойлчлоо бэлтгэл ажиллаа
хийх. Өөрөөр хэлбэл балаас гарахаас 1-2 сарын өмнөөс бэлтгэж
заавал бэлтгэл өрх байх хэрэгтэй. Энэ програм бэлтгэгдээд 1 сарын 1-нд гүйлгээ хийхэд л бүх юм асуудалгүй гүйлгээ хийдик болцсон
байх. Тэслэгдсэн байх.
Тэслэгдсэн байх хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. За тэгээд яг энэ хэсгийг сайн хийгээгүйгээсээ шалтгаалаад тэг хугацаа болон бэлтгэл ажил сайн хийгээгүйгээс шалтгаалаад нийт програм сонгогчдын ер нь 30 орчим хувь нь бүтлгүүдэд үлдчихэд байгаа хгүй ер нь. За тэгээд за эднийг гайгүй сайн хийцэн. Ингээд дараа нь хдүүлээ програмаа шааш наваа явъя. Тэ яг энэ 3 дугаар ажил нь сайн ашиглахгүй байгаагаас шалтгаалаад бүтлгүүдэж байна. Тэр нь сайн ашиглахгүй байгаа нь гэхээр ганц сар санхүүгийн програм бүтгүүчэд ганцхан нэгтлэндээ даатгаад орчихдээ. Ганцхан нэгтлэн таа. Нөгөөдгөө хяналт байхгүй. Хяналт байхгүй учраас яаж байгаа гэхээр нэгтлэн тэндээс зүг ажилла зүг хийж гинөө буруу хийж гинөөс үл хамааран тэр дээр яг нэг юм яваал байнал та. За тэгэнгүүт буцаад цахил нүдөө мэдээлэл авах та яаж байгаа гэхээр тэгтлэн гараа дамжуулаад авчиж байгаа. Нөгөө програм хийгээ явж исэн ч гэсэн явж байгаа хүнээс дахиад мэдээлэл авчиж байгаа. А ягаад энэнийг энэ дээр ингээд энэ хоёрын хооронд бүтгүүтэй байгаа вэ гэхээр энд нөгөө нэг мэдээлэл авахч маань програм дотор орж ирээгүй байх учраас тэгээд байгаа байхгүй. Мэдээлэл авахч бүрийн удирдлага бүрдэг тухайн үед л тухайн цаг мөчид зөв мэдээлэл авдаг баймаар байна тий. Тэхийн бол тогтмол авч байгаа тохиолдолд энэ тэр ажил бүртгэл маань тогтмол хийгдэл явж гэнэ гэсэн үг. Тайлбар маань тогтмол гараа явж байгаа гэсэн үг. А хаа нэг мэдээлэл авч байгаа тохиолдолд тэр ажил магадгүй хаа нэг хийгдчихэж магадгүй байхгүй програм дээр. Яг энэ тохиолдолдсаа шалгаалаад програм дээр бүтлгүүцсэн газар зөндөө байна. А манай нэг харилцагчдаар яаж байгаа вэ гэхээр програм уг нь бол ингээд 2 жил ажилласан байна. Тэгсэн чинь үлдэгдлээ авъя гэхээр Excel ухаж үлдэгдэл харуулдаг. Тайлан авъя гэхээр тайлан буцаад Excel босруулж хийж тайлан авдаг. Ийм болцсон юм. Тэгсэн чинь тэр нь яадаг вэ гэхээр ганцхан нэгтлэн ганцхан ажиллаж байгаа. Нэрун ажиллаж байгаа. Тэгтээ тэр хоёр үүдийн цаг хугацаанда юм өгөх угоос шилтгаалч юм уу эсвэл нөгөө програм 100% хяналт байхгүй угоос шилтгаалаад ингэсийгэд л орхиодод ч юм ингээ яваадсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо дахиад буцаад сая оны ихнээс яаж авах гэхээр шинэ програм руу нэвтрэхээс өөр аргагүйлж хувирч эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо нөгөө 3 дахь буюу нөгөө энэ програмыг амьд байлгах харилцаа тогтоох. Энэ өөрөө чи хоёр ярьж байгаатай адилхан харилцаа тогтчих хэрэгтэй байхгүй. Энд ажил хийгээ явж байгаа ч гэсэн буцаад яг энэ ажлыг зөв хийж гэнэ буруу хийж гэнэ би мэдээлэл тогтмол аваа яаж гэнэ гээд удирдлага хүн өөрөө эндээс бүр яг тойлолоо байж хэвээр. Менежментийн багийнхан мөн ажиллах ялгаахгүй тойлолоо байж хэвээр.
Тэд нар өөрсдөө хэрэгтэй тог ингээд харж
хэвээр. Тотдаг хаа тогтмол хугацаанд аваал явж идэг. Тэр нь тогтмол хугацаанд авч явж чадахгүй л яхаарахгүй энэ өөрөө бүтгүүлэл болж хувирч байгаа.
Тэгвэл энэ дээр зүгээр бас тодруулаа асууч одоо нэг зүйл хэлдэг шүү дээ ингээд одоо нис хонгосон нэг нөгөө нэг хяналтын самбартай ингээд одоо нэгдүгээр Ахмад одоо хоёрдугаар нис байн харж байгаа нэг хит хитэн тоотой та гол тооноостой тий тэр шиг яг бизнест ингээд удирдлагч тэр одоо маркетингийн хөгжүүлэлт тэр бүтээгдэхүүн хөгжүүлж байгаа хүмүүс тэр за санхүүч тэр одоо юу гэдгийг ингээд нэг тодорхой тоонуудтай байх хэрэгтэй тий а яг энэ дээр тодруулж харуул за жишээ нь бүтээгдэхүүн хөгжүүлж байгаа хилтэс удирдлага маркетинг юм хүний нөөц ер нь яг ямар тоонууд зайлшгүй байх хэвээр ямар ч бизнес тийм нийтлэг тоонууд дээр та зүгээр
за нэгдүгээрт манай бизнес ашигтай явж байгаа юу ашиггүй явж байгаа юу гэдэг зүйл удирдлагын нэг номер асуулт байхгүй юу
тий
одоо би нэг сар
тэрийг мэдхгүй явж
байгаа мэдхгүй яваад зөндөө байгаа даа за хар ухаанаараа би дансандаага мөнгө гэрээтэй илэрхийлээд байгаа да би хүнээс зээлсэн мөнгө их байгаа бол би ерөнхийдөө алдагдaltaа явж байгаа хүнээс дансанд мөнгө байгаа бол гайгүй ч юм уу гэл ингээд явдаг байхгүй тэмгүүд удирдлагын хувьд энэ байгууллага ашигтай явж байгаа ашиггүй явж байгаа маш чухал асуудал байгаа да за буцаад маркетингийн хувьд манай харилцагч нараас ч гэдэг юм үйлчлүүлэгчээр хамгийн их үйлчлэг авч байгаа хүн хийн ч гэдэг юм уу те энэ тоо байдрууд их чухал а дээрэс нь ашиг алдагдalt дээр ярихаар зардал нь аль зардал нь айлх хүндэр байгаа даа манай зөргөөр нөлөөлөж байгаа ч гэдэг юм уу ингээд энэ тоо мэдээллүүдийг нэгтгсэн байдлаар харуул чадахгүй байвал энэ одоо юу гэдгийг бизнесмен өөрө хаана явж байгаа тодорхойлох
юм шиг хүүгийн удирдлага байхгүй
байхгүй нь л гэсэн үг ер нь бол.
За тэгэхээр одоо зүгээр ингээд би яг бас ингээд төндлөнгөөс айчих би санхүүгийн биш л те зүгээр ингээд гэхдээ санхүүгийн зөвлөхүүдтэй ингээд уулзаад асуугаад яваад тахаар нэг юм нийтлэг дүр төрх нь юу вэ гэхээр за цангуугийн бүртгэл бол за ойл том компаниуд нэг ярих байлиг заяа одоо 80-90% хөдөлж байгаа дунд жижиг нөхдүүдийг ярил л да цангуугийн бүртгэл тодорхой хэмжээгээр явж гээ тэ за тэгээд угаасаа гарах ёстой уушаас ингээд тайлан балаас гарч гээ тэрнээс цааш нэг явахгүй байх шиг байна яг тэр санхүүгийн тог бизнестэй яаж ашиглах юм тэндээс ямар дүгнэлт гаргах юм цаашдаа тэрийг бизнес төлөвлөгөө тэр нэг бизнес загвартаа яаж тусах юм гэдэг тэн дээр ер нь их явахгүй гад байна тэ тэгэхээр энийг ер нь яаж ингэж юм одоо цаашд ашигладаг болох үү те эсвэл энэ цаад одоо манай энэ одоо нэгтлэн бодохын системтэй байгаад гэдэг юм уу эсвэл бизнес эрхч ерхий нийтиг байдаг алдаа нэг юм уу ер нь яг энэний шалтгааныг та юу гэж харддаг вэ
яг эсвэл бид нар нэг дижитал шилжилт хийх тухай те маш олон хүмүүс ярьдаг а тэрийгэ магадгүй удирдлагууд нэлээх ойлгоцсон байгаад тэгээд хэрэгжүүлээд шилжилт хийгээ явж байгаа газруудад ч байгаа а шилжилт хийж чадахгүй байгаа газрууд маань юу юм бэхээр удирдлага өөрөө нөгөө дижитал орчинд ажиллахгүй байгаагаас их хамаарат байгаа. Тэгэхээр удирдлага өөрөө дижитал шилжилтэд хийж чадахгүй байж тээ. Өөрөө шилжилт эхлэж шилжих хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? За тэгэхгүйгээр нөгөө компани менежертэйгээ хамт шилжүүлчихэд ингээд үйлдэх тохиолдол гарч чадаа. А нөгөө түрүүний нөгөө санхүүгийн мэдээллүүдийг нэгсэндээ хүнээр дамжуулж аваад байгаа байхгүй юу? Өдөрлөг өөрөө. Өдөрлөг өөрөө. А өдөрлөг өөрөө шууд дижитал орчинд ажиллах тэр чадвар чадварч гэдэг юм уу? Тэр зорилгоо нэг номерт биелүүлэх хэрэгтэй байгаа даа. Өөрөө тэр орчинд хамт ажиллая. Хамт технологиод хөгжүүлээд явъя гэхэд тэгжиж өөрөө энэ нөгөө мэдээлэл нөгөө тогтмол аваад яваад тэр нөгөө тайлан маань буцаад захиралдаа мэдээлэл зүг нэгтгэж өгч ийн үгүй юу гэдгээ хараад явж ийж дахиад энэчнээсээ хүнээр хүнээс үл хамааруулаад өөрөө бизнесийнхээ тоо баримтыг хардаг те анализыг хийдэг тэрний өөрөө тентээсээ шууд шийдвэр гаргах боломжтойгоор явж ийж энэ өөрөө зүг болоод байгаа. Тэгэхгүй удирдлаг өөрөө хоцорчод байгаа байхгүй юу?
Дижитал манлайл байхгүй.
Байхгүй болчоод нөгөө менежерүүдтэй татгаад ч юм уу те ингээд хөргөчод байгаа байхгүй. Хэр дижитал манлайл өөрөө юнес эхэлнэ. Удирдлагаас эхэлнэ. Тэгжээж дараа нь тэр тоо баримт зүв эсэг дээр өөрөө дүгнэлт хийж явах хэрэгтэй болж таарж байгаа гэсэн үг байхгүй.
Аа бас нэг ийм тохиол байгаад байгаа шүү дээ. Зарим тохиол ингээд одоо юу гэдгийг тэр санхүүгийн дижиталчлалыг цогцоор нэм цогц системээр шийдэх гэс илүү зүгээр юм нэг бүртгэлийн програм ашиглаа явуучихад бас зарим бизнес тохироод бас байна тий. Тэгэхээр ямар тохиолдолд зөвхөн одоо юу гэдгийг тэр бүртгэлийн програм хангамж аваад ямар тохиолдолд нь юу гэдгийг бүр цогцоор нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг дээр та жоохон тодруулж өгдөөч.
За яг энэ дээр бол яг үнэндээ бүх одоо тэр том ERP систем байсан ч гэсэн жижиг бүртгэлийн програм ашигладаг байсан ч гэсэн гол өөрөө их үндэс нь зөв бүртгэлээс л эхэлж байгаа хгүй. Энэ өөрөө зөв бүртгэл явж ийж ирээдүйн тайлан маань зөв тоо мэдээлэл хүргэн тэ. А тэгэхээр энд заавал нөгөө нэг одоо ийм төвчөнд очиод энийг хэрэглээрэй гэсэн нэг тийм заглалт нэг байхгүй. А гол нь зүгээр нөгөө төлбөрийн чадвартайгаас холбоотойгоос л нэг хамаарах хэцүү байна. Том ERP систем хөгжүүлэхэд томоохон компаниуд зарим компаниуд бүр тэр бумаар нь цацаад өөртөө ERP систем хөгжүүлээ явж байгаа газруудч байна тэ. А зарим нэг 100 200 сая таар суулаад явж байгаа газарч байна. Зарим бүр тэрийг төлөх чадваргүй газрууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр жижиг бүртгэлийн програмууд маань нэгсэн до тэр боломжийг нь бас нэг нээж өгөх гээд хичээгээж яваад байгаа гэсэн үг. Гол нь зүгээр бүртгэл зүв байх тал орших гэдэг. А дээрэс нь бүртгэл зүв байхаар ирээдүйн тоо баримтууд маань анализ дата анализууд маань зүв гарч ирэх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр аль алин зорилгыг биелүүлж чадж байгаа тохиолдолд алинь ч ашиглаж болно. Та санхүү хангалттай төлөх чадвартай бол том ERP систем тий. Хангалттай том баг ажиллуулад хөгжүүлэгч боломж байна. А мөн нээлттэй байгаа зах зээл дээр зарагдаж байгаа жижиг бүртгэлийн програмуудыг аваад явах боломж байна. А гол нь зүгээр одоо дижитал шилжилт хийхийн тулд юу хэрэг юу байгаа гэхээр манай үйл ажиллагаа нийц чадахгүй үгүй юу? Нөгөө ховьсох чадвартай динамик систем яг байж чадж байгаа юу? Энэ ч өөрө байгуулгын үйл ажиллагааны чиглэл нэг байсан ч гэсэн доторх соёл нь өөр, бүтцэн нь өөр, дээрэс нь бүт нөөц боломж нь өөр өөр байгаа учраас яг энэ нэг загварын системээр бүгдийг нь дижиталч болох боломж угаасаа байхгүй байхгүй. Тэгэхээр тухайн система нь өөрөө за цахилт нэгдүгээрт нөгөө түрүүний яриад байгаа тоо мэдээлэл дата дашбордуудыг харуулах чадвар байна уугүй юу? Тэ? Тэгээд хоёрдугаарт бүртгэлээ зүг хийгээд явах боломж нь байна уугүй юу? Гуравдугаарт нөгөө хэрэглэгчийн татгал нарж ажиллах хэвээр хүмүүсээр хязгаарлаад байна уу хязгаарлахгүй байна уу? Тэгээд дөрөвдүгээрт манай бүртгэхийг хүсэж байгаа бүртгэлийг бас бүртгэж чадчихна уу юу? Зүгээр л нэг бараа материал үнцэн өрөнг мөнгө өрөнгөөр хязгаарлах биш байхгүй юу? Өөрөө энэ өөрөө дижитал болохын тулд бид нар нэгдүгээрт за хүний нөөцөөс хаглаа те бүгд энэ дотор ажилдаг бичүүгээрэмт нь хүртэл онлайн баймаар байгаа байхгүй юу? Бичүүгээрэмт нь онлайн баймаар байна. Бараа ажлын тайлбарнууд хүртэл онлайн баймаар байна. Яг энийг нь хэрэгжүүлэх чадвартай, ингээ ховсох чадвартай, юу бүртгэхийг хүсэж байгаа төвнийг нь харуулах чадвартай систем байна уугүй юу гэдгээс хамаарж байгаа. А хөрвээ тийм систем байх юм бол та өөртөө зориулаад хувиргуултуудыг хийгээд бүртгэлээ хийгээ явахад одоо таны шилжилт үр дүндээ үр дүнгээ өгнөл гэсэн үг юм бол.
Одоо бичгээрмт гэсэн одоо нэхэмжлэгч одоо бид нэг ингээл бичээл сканердаар мэйлддэг шүү
дээ.
Тэрийг бараг энэ дижиталчлал
болно боломжтой.
Зүгээр нөгөө талаас зүгээр эргэцүү орчин талаас ярихад одоо яг манай Монгол улс ямар төвшөнд явж байгаа нь яг виз бас зүгээр хөндлөнгөөс харж байгаа ингээд татвар систем ус ингээд жоохон жоохноор дижиталчлаад яваад байгаа шиг гэдэг тий. Гэхдээ мэдхгүй яг цаавраа ямар асуудал байдгийг би сайн мэдхгүй л дээ. Ер нь та мэрэгжлийн үеийн хувьд одоо энэ хэрэгцүүн талаас энэ дижитал шилжилт бас хэр явагдаж байна те. Компаниуд төр дижиталар ингээд тайлан баланс бүртгэл яхад хэр дэмжлэг болж чадхаар байна.
Ер нь сүүлийн жилүүдэд яг дижитал технологи нэлээ хөгжиж байна. Үүнийг ч гэсэн ойлгосон байдлаараа одоо манай төрийн байгууллагуудын ер нь бол хамгийн сайн хөгжсөн систем бол татварын систем баггүй юу? Бусад системүүдээс ингээд даваа төгжсөн хамгийн сайн хөгжсөн систем бол татварын систем. Яг хөө тэр дотор тодорхой хэмжээгээр алдаа тогтогдлууд мэдээж гарч байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл том систем. Гэхдээ эцсийн зорилго нь зүв баггүй юу? Эцсийн зорилго нь зүв байхад энд нэг жижиг сажиг асуудал гарахад нэг тийм чухал зүйл биш.
Тэ.
Ирээдүйд яг энэ одоод байгаа татварын систем хөгжиж байгаатай нийцүүлэн санхүүгийн програмууд мөн ялгаагүй нийцч хөгжихөөсөөр аргагүй болж байгаа хгүй. Тэгэхээр десктопс үүртэй програмууд мэдээж зах зээлээ сарчигдах нь тодорхой болчиход байна. Болчиход байна. Тэ онлайн сууртаа одоо байгаа татварын системд нийцж мөн ялгаа авахгүй банкны системүүдтэй нийцхээсөөр аргагүй болж байгаа хгүй. Яагаад гэж байгаа вэ гэхээр банкны одоо юу гэдэг дасны хулга гэхэд бүх одоо юу гэдэг олон өөр өөр ингэсэн форматтай гарч байгаа. Тэгэхээр өөр өөр ингэсэн форматтайг шууд санхүүгийнхаа програмд форматд нийцүүлж чадахгүй юу ч гэдэг юм уу те. Энэ талаас хөгжүүлээд дээрэс нь магадгүй одоо бол бид нар e-баланс шивгэж гэдэг юм уу бид нар нөгөө нэг импорт хийхгүйгээр бид нар гараас л өгнө. Яваалгахгүй хүний оролцоотой байгаад шүү дээ. Ирээдүйд мөн ялгаа авахгүй энд програм дээр гарсан баланс л адилхан бүх баланс руугаа татагддаг л байх хэрэгтэй байхгүй хүний оролцоогүй болох тийм болох хэрэгтэй. Ингэжээч өөрөө эн чинь өөрөө нөө хяналт маань бас зүг тогтно. Ингэжмэж өөрөө бас энэ дижитал технологийн хөгжлөлт зүв болж ирж байгаа л харагдаад байдаг.
За тэгэхээр эрхэм түншлэг консалтинг гэдэг компани маань одоо бас харилцагчдын янз бүрийн хэрэгцээг харгалзаж байгаа одоо work zone гэдэг юм бас шийдэл санал болгож байна тийм зах зээл санал болгож байна. Та энэ талаараа жаахан тодруулж ярил энэ яг хэрэглэгч ямар асуудыг шийдэх гээд байгаа юм програм бай тээ.
Work zone систем маань өөрөө яг үнийг хэлэхэд багыж эрхэм түнш энэ төслөөс илүү өмнө нь төлөвлөгдсөн урт хугацааны төсөл яваад байгаа. Энэ бол одоо багыж 2 жил ингээд бэлтгэл ажиллагаа хийгээд явж байна. Тэгээд одоо энэ хэд зах зээл дээр гарахад бэлэн болоод ингээд болчлоо. Тэгэхээр эндээс охины зорилго нь юу юм бэ гэхээр энэ дижитал шилжилт хийхэд хамгийн ойрын одоо юу байя төлс буюу хамтран ажиллахч байя гэдэг зорилго тавиад байгаа. Тэгэд удирдлагад хамгийн энгийн байдлаар тоо мэдээлэлээ нэгдүгээрт дашбордоор харуулдаг бай бүх ашигтай ашиггүй тий юу гэдгийг харахыг хүсэж байгаа бүх тоо мэдээллийг дашборд хэлбэрээр нэг цэгээс харуулъя. За хоёрдугаарт модулийн хязгааргүй бай юу бүртгийг хүсэж जैन түүнийгээ бүртгэе.
Яа зөв.
3 дугаарт хэрэглэгчийн хязгааргүй бай. Гэт манай зорилгоуд анханасаа тавигдаж авсан хэрэглэгчийн хязгаар. Яагаад тэгж байгаа гэхээр байх тухайн байгууллага 3 үнэтэй байж болно те 30 үнэтэй байж болно 300 үнэтэй болж болно те. Тэгтэл тэр дижитал шилжилт хийхэд чинь бүхэн хүний оролцоо чухал байгаа хэвгүй. Тэгэхэд бид нөгөө хэрэглэгчээр хязгаарлалчаар нөгөө төлдөг мөнгнөөсөө хамааруулаад яаж байгаа хэрэг хэрэглэгч болгон дээр төлбөр авах гэдэг чинь тийм бус ихэнх газрууд тагж явж байгаа. За тэгмүүд хэрэглэгчээр хязгаарлалж гар нөгөө байгууллагын дижитал шилжилт гэдэг зүйл угаасаа хийгдэхгүй. Яг тэр мөнгөндөө баригдаж байгаа учраас ихгүй. Тийм учраас ямар ч гэсэн хэрэглэгчийн хязгааргүй болмод үл явгүй хязгааргүй бай. Энэ маань юу юм бэ гэхээр том динамик систем хувьсах чадвартай динамик системийг хэлээд байгаа гэсэн үг.
Баг нэг open source маягаар
яваа. Open source маягаар юу бүтхийг хүсэж байгаа түүнийг л бүтгэе тий. Тэгээд ийм зүйлүүдийг илүү их анхаарад яагаад ивэ гэхээр төтөдрөгөө ганц загвараар энэ дижитал шилжилт хийх хэзээч боломж авахгүй байхгүй. Байгуулгын үйл ажиллагаа бүр тусдаа өөр, онцлог нь өөр тий. Магадгүй энэ удирдлагын юу өөр, бодлого өөр, соёл өөр. Тэгэхээр тэрэнд нь нийцүүлээд явъя. Дахиад 3-т нь 4-т нь барьж байгаа зүйл нь юу юм бэ гэхээр энгийн бай. Энгийн байхгүй бол тэртээ дүр хэрэглэж чадахгүй болчиход байгаа байхгүй. Ямар ч программын мэдлэггүй хүн ч гэсэн тэнд анхан шатны сургалт аваад бүгдийг нь ойлгочдөг бай. Гэдэг байдаар би өөрөө ч гэсэн
ер нь одоо энэ чинь юу хэрэглэгчийн туршлага нь UX center талаас
орж ирж байгаа шүү дээ тий. Ийм шийдлүүдийг ер нь оруулж өгч байгаа. Яг гоо тэгээд бүх төрлийн модулууд байна л да. Гэхдээ бид нар онцлог зүйлүүд бас оруулж ирсэн зүйлүүд байгаа. Энэ нь болохоор юу юм бэ гэхээр за үнцүүрэн юм бүртгэл, бичүүгэр юм тийм бүртгэл. Дээрэс нь цахиалх бодлоо авалт юм бүртгэл. Мөн ажлын бүртгэл гэдэг юмыг бүр онцолж байгаа. Яагаад онцлоод байгаа гэхээр үнцүүрэн өөрөө балансын бус гэдэг байдлаар явдаг. Миний одоо зүгт нэгтлэн бодох мэрэгжлийн хувьд энийг үүр маш их онцлоор хасахыг хүсдэг байхгүй. Яагаад вэ гэхээр энэ гişээрээ магадгүй компани өмчих байж биш байж болно. Эзний өмч байж болно. Бусад магадгүй бусад хамтран ажиллаж компани хөрөнгө байж болно. Тэгвэл энэ өөрөө баланс бүртгэлгүй учраас програм дээр бүртгэлгүй явчихдаг. Тэгэхээр энд өөрөө буцаад хяналт тавьж чадахгүй болчихдог байхгүй. Хин хариуцж байгаа юм. Хаана байгаа юм гэдэг юм тодорхойг болоод үлдчихдэг. Одоо байгаа юу гэдэг нэршлийнхээ машин гэсэн байж тээ машин гэсэн байж гэдэггүйд машин биш нөгөө сэлбэг болсон байвал яах вэ тээ нөгөө байгаа дүрс юугээ бодит байдалтайгаа нийцэхгүй байвал яах вэ гэдэг байдлаасаа хяналт тавихад энэ үнцүүрэнгийн бүртгэл гэдэг зүйл маш чухал болж байгаа. Дээрэс нь нөгөө байршлыг тодорхойлосоо гадна нийт хариуцгч дээрэс нь тухайн хөрөнгийн зургийг оруулах боломжийг нээж өгсөн байна.
Захиалгын бүртгэл гэж байна шүү дээ. Бас ажлын бүртгэл гэхээр бас нөгөө нэг баг юу менежмент тал руу жаахан орчих гээд байна тий.
Тийм гэсэн үг. Тэгтээ одоо би түрүүнд хэлсэн байгууллага тэр чигтээ дижитал шилжилтийг хийхийн тулд угсаа яг юу бүртгүүл дижитал шилжилт 100% хэрэгжих вэ гэдэг юм дээр манах нэлээ их судалж ярилцаж явсан байхгүй. Тэгээ ганц цанхүүгийн тоо мэдээлэлээс гадна энэ өөрөө ажлын бүтээмжийг хэрхэн сайжруулах вэ? Ажилтнуудаа онлайн орчинд хэрхэн мэдээлэлээ тайлгнадаг байх вэ? Ажлаа тайлгнадаг байх вэ гэдэг юм ярьж. Тэгэд ажил бүртгэн гэхээр хүмүүс ихэнх хүмүүс гайхаж асуугаад байгаа. Яаж ажлыг бүртгэх юм гэдэг гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр тухайн өөрийн цолмонгийн хийх ажил тодорхой байгаа үед ажил бүртгэх боломжтой байхгүй. Дээрэс нь хийх ажил нь тодорхой байгаа үед үнэлгэж тодорхой болчихно. Үнэлгэхэд гол юм нь үнэлээд гүйцэтгэлийг тодорхойлоход байгаа хэрэггүй. Бид нар манай бүх байгууллагуудын цалингийн зардал хамгийн өндөр зардал болж хувирдаг. Хамгийн өндөр зардал. Гэхдээ биднэрт цалингийн зардлаа үр дүнтэй зардал уу, үр дүнгүй зардал уу гэдгээ тодорхойлж чаддаг. Яагаад вэ гэхээр цагийн системтэй. Өглөө 8-аас орой 6 ч гэдэг юм уу, тий? Цагийн системтэй. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө одоогийн нөхцөл байдлаа яаж авах хэрэг цагаал хийж чадчихж байгаа. Ажлаа хийж чадахгүй байна. Өглөөс нь тодорхой, оройн хэсэг нь тодорхой. Гэхдээ тэр хугацаанд юу хийсэн бэ гэдэг нь тодорхой гүйцэтгэж байгаа байхгүй
юу? Гүйцэтгэлийн асуудал шүү.
Гүйцэтгэлийн асуудал. Тэгэхээр энэ ажлын бүртгэл гэдэг маань гүйцэтгэлийг үнэлэх дээр л чиглэгдээд байгаа гэсэн үг. Тэг гүйцэтгэл өөрөө үр дүнтэй байж, байгууллагын тэр цалингийн зардал маань өөрөө үр дүнтэй зардал байна гэж хэлдэг тийм. Магадгүй өнөөдрийг 8 цаг ажиллахын 4 цагийн ажиллаад 4 цагийн компьютер дээрээ суугаад өөр юм хийсэн бол тэн дээр ажлын гүйцэтгэлээс гадна цахилгааны зардал, хэрэглээний зардал гэдэг юмнууд нэмэлт гараад идэг. Ажил үр дүнтэй байгааг шалтгаалаад. Дээрэс нь энэ тухайн ажил үүрийн цолмонд удирдлагаас ямар нэгэн үүрэг даалгавар өгчлөө. Үүрэг даалгавар өгөхдөө уцаар өгчдөг ч гэдэг юм уу те. Эсвэл нэг аман байдлаар яриад өнгөрөхчих гэдэг юм уу. Тэнгүүд энэ өөрөө хэрэгжих магадлал нь маш их болчдөг. Яагаад гэвэл уцаар яриад өгсөн ч юм уу, эсвэл амар яриад өгсөн зүйл баримтаар нотлогдохгүй болчих. Нотлогдохгүй. Тэгэхээр нөгөө баримтаар нотлогдохгүй учраас дараа нь хизээ нэгэн цагт ч юм уу тий сарын дараа магадгүй 7 өдрийн дараа асуухаар хилээгүй шүү дээ. Өө мартчихчих тийм үү. Ингээд нэг юм үйл ойлголцод удирдлага болон ажилтны хооронд үйл ойлголцод маш их үүсдэг. Үүнийгээ харин өөрийн зөвлөлт тедэн сарын тедний өдөрт яг тийм ажлыг сагуугийн тайлбарч гэдэг юм уу тий өгцөн бай мэдээлцэн бай гэд бичээд үлдээтгээд буцаад өөрийн цолмонгоо оноогоод таглах байдлаар явуулжгаад өөрийн цолмонд нөгөө мэдээлэл нь харагдчихэйдэг. Түүнийгээ буцаагаад доор нь тайлангаа оруулцдаг, мэдээлцдэг. Тайлан илгээхэд ямар асуудал үүсэт байгааг энэ комментээр бичдэг, мессежтэй бичээд үлдээчих гэдэг юм уу. Ийм байдлыг нээж өгч байгаа. Тэгжээж энэ өөрөө үүрэг даалгавар ажлын тайлан маань өөрөө үр дүнтэй болоод явж байгаа гэж харж
байна. Өөрөөр энэ маань одоо нөгөө нэг KPI-г цалингийн одоо нөгөө нэг юм юутай ууж өгсөн шийдэл болохгүй гэдэгтэй баг л
ерөнхийдөө KPI яг AI бол биш шүү. Миний хувьд болохоор манай багийнхны хувьд болохоор энэ KPI үнэлгээ гэдгээс ерөнхийдөө татгалздаг. Яагаад татгалздаг вэ гэхээр энэ өөрөө нөгөө хувь хүний үзлээс хамаарчдаг зүйл ч байхгүй. Магадгүй хоёр удирдлага ажилтнтайгаа муудалцсан байлаа гэж бодъё те. Ажилтан удирдлагатайгаа муудалцсан ч гэдэг юм ажлаас олоо маргацсан байлаа гэдэг. Өөрийн миний надаас маргасан юм чинь энэ үнэлгээг нь хасчих гэдэг зүйл орж магадгүй байхгүй юу? А харин манай багийнх юу яриад байгаа вэ гэхээр энэ ерөөсөө энэ ажлыг хийсэн үү хийгээгүй юу? Хийсэн бол 50% дээс юм уу? 40% дээс юм уу? Эсвэл 100% дээс юм уу? 90% дээс юм уу? Яг тэрийг л тодорхойлъё.
Аа зөв зөв.
Зөвхөн гүйцэтгэлийн л үнэлээ. Аа тэгжиж энэ өөрөө нөгөө хүний нөгөө нэг бусдаас хамаарлаггүй болчих эхлэх байхгүй юу? Кибай үнэлгээ чинь нэг талдаа урт хугацаанд байгууллагад маш сөрөг нөлөөтэй. Би тэгж харддаг. Яагаад гэвэл хүний оролцоотой түүнийг доошо үнэлэгч боломж байна. Ажлаа хийсэн багт нь маргаснаас болоод доошо үнэлэгч гэдэг юм уу те. Эсвэл ажлаа хийгээгүй багт нь хэд өндрөөр үнэлж жоохон бэлтгэцсэн нөхдөдөө хэд өндрөөр үнэлж цалин өгч гэдэг юм уу. Ийм төгтөл зорох гээд байдаг хэвгүй. Тэр KPI биш ажлын гүйцэтгэлийг л илүү тодорхой болгож хийж энэ өөрөө үр дүнтэй зардал бол чогёрно гэдэг байдлыг харуулж байгаа гэсэн үг.
Аасна захиалгын бүртгэлгээс эн чинь одоо бол одоосноо шууд хэрэглэгчтэй холбоотой хэсэг яригдчихэж ш та. Гэхдээ бас CRM биш болох гээд байна те. Яг энэ талыг тодруулж ярил захиалгын бүртгэл.
Энэ захиалх худалдаа авалтын бүртгэл гэдэг юм нь болохоор яг нөгөө хэрэглэгчтэй холбогдоогүй юм байгаа. Энэ юуг харуулах гээд байгаа вэ гэхээр мөнгөний зарлагыг харуулах гээд байгаа. Мөнгөний зарлагыг бүртгэлээр харуулах гээд байгаа. Одоо юу гэдэг надад компьютер хэрэгтэй байлаа. Би ийм ажил гүйцэтгэхэд бол надад тийм үзүүлэлтэй компьютер хэрэгтэй байна гэд компьютера биччихээ. Нэгсэн тэр бол миний захиалга үүсчихэд шүү дээ.
Аа
тэрнийг магадгүй захиалга авч байгаа хүн нь захиалга авч байгаа хүн нь маркет юуны хангамжийн ажилтан байх хэрэгтэй байхгүй
юу?
Хангамжийн ажилтан маань энэ ийм үзүүлэлтэй компьютерийг тэгээ компьютер молоос компьютер ландаас эсвэл юу вэ tie бусад газруудаас судалгаа хийгээд оруулчихна. За тэгэнгүүт үнийн судалгаа хийчихэд оруулчихж байгаа шүү дээ. Үзүүлэлтэд нь үнийн судалгаа хийгээд тэгвэл санхүүгийнх нь хянаад. А тэгээд тэр дотроос 2-3 сонголт байгаа учраас захирал түндээсээ сонгоод шийдвэрээ гаргадаг. Энэ процессыг хэлээд
байгаа.
Мөнгө гарах болгонд захиалга өгдөг бай. Тэрний хөрөнгө авах гэж байна уу? Ажлын гүйцэтгэл өгөх гэж байна уу? Гэдгээс үл хамааран мөнгө гарах болгонд бүртгэл хий. А энийг яагаад ингэж гард өгөх байгууллагуудад нэг ийм тохиолдлууд гардаг юм. Захирал нэр уруугаа ч юм уу нэгтлэн дурган тийш нэг 5 сая төгрөг шилжүүлчих гээд буцаар хилцсэн байж идэг. Тэгвэл урт хугацаанд яадаг вэхээр энэ мөнгө яваад гарчваа. Буцаад нөгөө мөнгөний тайлан гараад хэрэг штэ нэг тодорхой хугацааны дараа мөнгөний тайлан гараад ирэнгүүт энэ мөнгө яагаад гарчваа? Энэ ямар үчиртэй гээл ингээд хилдэг. Энэ тохиолдол маш их үүдэг. За тэгэнгүүт мөн ялгаа авахгүй бас нэг барилга ажил явуучлаа гэнгүүт гүйцэтгэлд гүйцэтгэгч газар мөнгө өгсөн мэт. Энийг юу н хий өгс энэ чинь ажлын дутуул исэн штэ гэдэг юм уу те. Тэгэнгүүт буцаад нөгөө хүнийхээ тайлан майланг оруулаад тэг ийм гүйцэтгэлтэй явж байгаа ийм энэ хийсэн ажил чинь гэдэг юм уу зургаар оруулаад файлаар оруулаад тэрийг нь зөвшөөрөл аваа явж явах системийг ямар ч нэгэн баримтгүйгээр мөнгө өгсөн байвал бас л ингээд энэ дээр маргаан үсэтгэждэг. Тэрийн захиалга худалдаа авалт энэ мөнгөний зарлагтай холбоотой бүртгэл юм байна. Мөнгө гарахдаа ирээдүйд ямар үнслэр гарсан бэ? Хэн зөвшөөрсөн бэ? Хэн шалсан юм бэ?
Ихтэй шүү дээ.
Хэн судалсан юм бэ гэдэг иймийг процесстэй ягаар харуулад үлтэйх зорилготой хэсэг юм байна.
Аа зөв. Заярлаа. За тэгэхээр өчигдөр би бас нэг аудитор байсан үнтэй уулзахад бас нэг сонирхолтой санаа хэлсэн. Тэгээд одоо угаасаа тэртээ тэргүй санхүү гэдэг функц маань дижиталчлах хэрэгцээ гарцсан байгаа. Одоо хэдий бол бид нар одоо Excel-тэй зурлалтдаг тийм ээ. Тэгээд өчигдөр тэр үгж хэлсэн хэрэг одоо ингээд нэг өнгөөр ялгаал одоо тэрэнд нэг мөнгө, энд нэг мөнгө гээл тэрийг ингэдэг гинэ итгэлт байны Excel гэдэг гинэ. Тэгээ одоо бүгд тэрэ итгэлт байныхаа Excel-ээс алцгаагаад ямар нэгэн юм уусаа дижитал шийдэл төвтрүүлэх цаг нь болцсон тийм ээ. Аа бүтэмжээч нэмхийн тулд тийм ээ. Аа тэгэхээр сүүлийн асуултыг зүгээр танд нээлттэй үлдээхэд ямар ч үтэй ихээр одоо ингээд ийм хэрэгцээ нэг байгаа учраас тийм ээ. За ийм юм анхаарын шүү гэдэгт ойлоо зүгээр подкастаа зүгээр дүгнсэн маягаар нэг топ чүгээр хэлээ төгсөх хэрэгтэй байх гэж бодож байна тийм ээ. За захиас зөвлөгөө маягаар ч гэдэг юм аа.
Ер нь бол бизнестээ үлдэх үү эсвэл өсөх үү гэдэг асуултыг удирдлага өөрөөсөө асуухаас өөр аргагүй ч байгаа байхгүй одоогийн нөхцөл байдалд. Яагаад тэгж ийнү вэ гэхээр хэрвээ та өсөе гэж бодж байвал энэ дижитал шилжилтийг яг өнөөдрөөс хийгээд эхлэхээс өөр аргагүй. А нэг номерт та өөрөө заавал оролц. Өөрөө заавал оролц. Босд хүмүүс чинь оролцоо та оролцохгүй байвд энэ угаасаа шидтгэсээ шилж бод чадахгүй таны компани өсөхгүй үлдэн таа ч өөрөө өсөхгүй үлдэх гээд байгаа. Тэр нэгсэн доо үлдэхгүй явах уу гэдэг асуултыг өөрөөсөө асуугаад за үлдэхгүй өсөё өсөё гэж ивэл өнөөдөр эхлэе те өнөөдөр эхэлж чадахгүй бол та маргааш эхлүүл магадгүй өнөөдөр эхэлсэн компаниудаас хоцрох гээд байна. Тэ а тийм учраас маш яралтайгаар та энэ шилжилт рүү өөрөө манлайлан оролцоо өөрөө дижитал орчинд ажилтдаг бай. Өөрөө тэр дижитал орчноос мэдээлэл шууд 100% хин нэг нэр дамжуулахгүй. Одоо тэр дамжуулж мэдээлэл авдга удирдлага та өөрөө зогсоо. Тэгжээч л энэ өөрөө хяналт бол чадна. Энэ өөрөө мэдээлэл чинь зөв нэг зэгт төвлөрч чадна. Ингээд таны бизнесийн хөгжлийн гараа танаас л эхлэх гээд байгаа байхгүй. Өдий хүртэл юу гэдэг магадгүй таны компани 10 жил 20 жил тий 5 жил болсон байж болно. Гэхдээ та танаас шалтгааллаад таны юу гэдэг бизнес чинь нурах хэмжээнд байвал тий таны буруухгүй юу? Таны буруу. А харин танаас шалтгааллахгүйгээр бизнесээ босгохын тулд та өнөөдрөөс л шийдвэр гаргахгүй бол өнөөдрийг хүртэл гаргасан шийдвэр чинь таныг энэ компанийг эдийн төвшөндөл байлгаж байгаа. А тэгэхээр одоо та бизнесийнхээ хөгжлийн стратегийг зөв тодорхойлоод түүнийг зөв шингээгээд тэгээд дижитал шилжилт рүүгээ орж чадвал одоо юу гэдэг нь танд ирээдүй нээлттэй байгаа тийм. А чадахгүй бол одоо яг энэтэйгэл үлдэх гээд байна.
За баярлалаа. За тэгэхээр подкаст ингэж өндөрлөе. Өнөөдрийн дугаарт эрхэм түнш консалтинг компани үүсгэн байгуулагч санхүүгийн зөвлөх өрөнд цолмон оролцлоо. Баярлалаа.
За баярлалаа. Бизнесийн миний хамт олондоо. Ажлын амжилт хүсье.
За баярлалаа.